protams, vispirms būtu jāuzsver, ka tā nav ne tur unikāla Latvijas prakse, ne kaut kāda Latvijas Nokia, kā mēs bieži sakam, ka amatpersonas publiski vakcinējas. Tā ir bijusi vairākās valstīs arī, kur ir vakcinācija tik uzsākta jau decembrī vai agrāk. Un tur arī mēs redzējām to pašu, ka augstākās valsts amatpersonas, lai iedrošinātu savus līdzpilsoņus vakcinēties, rīkojās līdzīgi. Nu, tā ir katras valsts, varbūt arī izvēle un arī kaut kādā ziņā, kādās tradīcijās sakņot pieeja. Lielbritānijā tur sāka šo te visu akciju ar pensionāru vakcinēšanu publiski. Nu, Latvijā vairāk ir līdz akcentu arī uz amatpersonām, bet tas nav tikai Latvijas gadījums. Tā kā es domāju, ka te ir svarīgi saprast, ka nav būtiski izmantot šo te vienkāršojošo skalu pareizi vai nepareizi. Ir svarīgi saprast, vai šis var veicināt vai neveicināt Latvijas iedzīvotāju vēlmi vakcinēties un iedrošināt Latvijas iedzīvotājus. No tāda skatupunkta skatoties, protams, ka tam ir drīzāk iespēja kādu svārstīgo ietekmēt vai pārliecināt vai iedrošināt nekā kādu, kas jau ir tāpat pārliecināt, atrunāt. Un tad tik ļoti pragmatiski ir jāskatās uz šo te. Protams, vienmēr varēs runāt, vai šis pareizākais brīdis, kad tā vajadzēja rīkoties, varbūt vajadzēja krietni ātrāk. Un tas fons varbūt pašlaik īpaši tad, kad runā par to, ka vakcīnas nav pietiekoši, ka tas varbūt nedaudz sācina uzmanību, bet nu, tas tad
būtu. Nu, sociālās tīklos redzami ir komentāri, kur pārmet politiķiem stāvokļa izmantošanu, vakcīnu visiem nav, to trūkst, bet nu, paši sev sagādāja.
Nu, jā, šie argumenti bija prognozējami, un tie, kas saka, šī dilēma, kurai sabiedrības grupai, kuru privileģēt, vienmēr būs šādos gadījumos, īpaši, kad runāja par izteikt tādu sabiedrisko attiecību rezultātā tapušu vakcinācijas aktivitāti. Jo, nu, ja mēs ņemam vairāk, ja kur no šīm amatpersonām varēja arī tā patās vakcinēties un neviens to nebūtu uzzinājis, tad jāņem tomēr jāuzsver tieši šis te publiskā nozīmība, ko augstākās valsts amatpersonas publiski vakcinēties vēlējās sasniegt. Un, nu, atkal mums ir jāpatur prātā tas izejas punkts, nevis pareizi, nepareizi, bet kas ir svarīgāk sabiedriskiem labumam. Tas, ka cilvēki tiek iedrošināti vai ka netiek. Iespējams, ka varbūt iedrošināti tiktu arī tas, ja, nezinu, tur Latvijas redzamākie aktieri un popmūziķi arī vienlaikus kopā ar augstākajām valsts amatpersonām būtu vakcinējušies vakar.
Nu, bet tāpat to sabiedrības daļu, kas saka, nu viņiem tāpat tur vitamīnas droši vien, un tas viss ir māņi un maldi.
Tā ir niecīga sabiedrības daļa. Es domāju, mums nevajag arī pārspīlēt marginālu viedokļu nozīmību. Mēs ļoti labi redzam aptaujās, ka viens ir, protams, ka ir gatavība vai negatavība vakcinēties, bet tas, kas ka tur, piemēram, neticība pašai vakcīnai vai arī savukārt, nezinu, arī pašam Covid, kas arī joprojām teorētiski pastāv, tā tie ir marginālāki viedokļi un tos varbūt arī nav vērts īpaši uzsvērt.
Es tie uz tiem nevajadzētu komunikācijā, šajā sabiedrības informēšanas kampaņā koncentrēties, pārliecināt šos.
Ne, nu, ja mēs redzam, ka, es domāju, te ir ļoti svarīgi saprast, kā mēs, un tas ir kaut kādā ziņā mediju atbildības lauciņš, kā mēs interpretējam tos sabiedriskos aptaujas datus, kurus ik pa brīdim mēs redzam, parādamies. Tas, ka tomēr kategoriski pret vakcināciju Latvijā ir, nu, teiksim, tad rūpīgi ņemot viena piegadaļa Latvijas iedzīvotāju, kategoriski, tie, kas ir patiešām nē nekādos apstākļos. Un lielākā daļa, tai skaitā tie, kas drīzāk varētu varbūt nepiekrist, bet tomēr atstāja iespēju atvērt, ka varbūt kaut kādos apstākļos tomēr piekristu, tad mēs redzam, ka nu, tā rūpīgi reitinās atkal viena trīs ceturdaļas Latvijas iedzīvotāju, teorētiski būtu gatavi vakcinēties. Un jāskatās šādu tiem datiem, tiem, kurus jāpārliecina vai kuri jau tāpat ir pārliecināti, ir daudz vairāk nekā tie, kurus vienkārši nekad nevarēs pārliecināt īsti. Un ja šādi skatās, tad tā aina vairs nav tik drūma, kā mēs varbūt vēlamies redzēt vakcinācijas kontekstā.
Cik būtiska loma ir tam, kāda vakcīna, jo pasaulē ir neviennozīmīga nostāja pret AstraZeneca vakcīnu, dažvietu atsakās potēt senioriem, pie mums tā paredzēta tieši viņiem, un tas arī cilvēkiem rada lielāku vēl neskaidrību, vai ir pietiekami izskaidrots un saprotams, kas ir kas.
Man nebūtu precīzi dati, kā Latvijas sabiedrība vienu vai otru uztver, bet es, protams, sekoju arī publiskajā telpā un sociālās tīklošanās vietnēs diskusijām un redzu, ka tik tiešām tā neusticība AstraZeneca piedāvātajai vakcīnai joprojām cirkulē un parādās, un ne tikai Latvijas iedzīvotāju vidu, bet arī to latviešu, kas dzīvo ārzemēs, teiksim, Lielbritānijā, kur ir uzsākta aktīva vakcinācija un kur iedzīvotājiem tiek piedāvāts jau tādā rindas kārtībā, pēc maz vai nākt un vakcinēties. Un tur arī ir jautājumi, protams, līdzīgi, cik uzticam, cik neuzticam. Es domāju, ka šie jautājumi ir pamatoti un galu galā nevajag arī iedzīvotājs uztvert par automātiem, kur ieliks monētiņu un viņi darbosies tā, kā vajag. Katrs domā un katrs reflektē un katram cilvēkam galu galā ir emocijas un viņš arī reaģē atšķirīgi uz to, kādu publiskā telpā izskan informāciju par vienu vai par otru vakcīnu. Tas ir jāsaprot un tas ir jāpieņem. Gala atskaita punkts tomēr ir tas, ka jāskatās, vai cilvēks tiešām ir kategoriski nē, vai viņš atstāja iespēju pie noteiktiem apstākļiem tomēr piekrist vakcinēties. Jo jebkurš, kurš atstāja šādu iespēju, ir potenciāli nozīmē, ka viņu var pārliecināt.
Ir mums skaidrs informācijas par sabiedrību šajā aspektā, kā jūs nu pat minējāt?
Jūs domājat, vai ir skaidrs par to, cik cilvēks var pārliecināt?
Jā.
Es jau pat minēju, es saku, ka ja orientējas uz tiem datiem, kas jaunākie, kas janvāra beigās iegūti sabiedriskās domas aptaujā, šeit atsaucos tieši SKDS apkopotiem datiem, tad tomēr es teicu, ka 3/4 mēs varam sasniegt, un tas ir arī gandrīz tas vēlamais, pat vairāk nekā tas vēlamais apjoms, kas būtu nepieciešams, lai sabiedrībā nodrošināt tā saucamo pūļu imunitāti. Ja mēs skatāmies uz datiem un neuzsveram tikai, ka visi, kas drīzāk šaubās, ka varētu vakcinēties, bet ka tie ir arī kā potenciāls, kā iespēja, tad tie cilvēki nav tā kā kategoriski pateikšanē, tad es redzu iespēju sasniegt šos 70% mazāk nedaudz. Bet jā, tā kā mums ir iespējas un galvenais ir izvēlēties daudzveidīgu cilvēkus, varbūt arī tur kaut kādā ziņā iedrošinošu komunikāciju, nevis veicināt nepārtraukt viena vai otras sabiedrības grupas kaunināšanu. Un galu galā, lai arī paturēt prātā, ka mēs nekādā veidā gribam vai mēs to negribam, mēs jau neesam unikāli. Ja? Es, piemēram, skatos arī aptaujas ārpus Latvijas, kur līdzīgi cilvēku pretestība ir. Tajā pašā Lielbritānijā, ko es minēju, pat lasīju. Tieši tādas pašas problēmas ir. Visvairāk cilvēki negrib vakcinēties tie, kas ir no etniskām minoritātēm, es skaitās starp citu no mūsu reģiona emigrānti, un arī sociāli-ekonomiski varbūt tādas apdalītākās grupas, tur ar mazākiem ienākumiem un tā tālāk. Un tur ar zemāku izglītības līmeni varbūt. Tieši šos pašus parametrus mēs varam novērot arī citās valstīs.